Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Liwa vilayatynda COVID-19 keseliniň we pnevmoniýanyň alamatlary bolan ýatagylaryň sany köpelýär. Türkmenabadyň saglyk edaralaryndaky çeşmelerimiz hastahanalara düşýän adamlaryň ençemetinde koronawirusyň tasdiklanandygyny aýdýarlar. Ýurt resmiýetleriniň sözlerine görä ýurtda ne koronawirus ne de pnevmoniýa bar. Türkmenabadyň keselhanalarynda günde onlarça adamdan koronawirus tasdiklanýar diýip Liwa vilayatynyň saglygy Kleyşe darlarındaki çeşmelerimiz aýdýarlar. 15-nji ýulda 40 ulaý adam köpürli lukmançylyk merkezine kabul edildi. Covid bilen keselenler köpçülük görmez ýaly keselhana ýarym gijeden soň yerleşdirilýär diýip çeşmemiz aýdýar. Onuň söýlerine görä Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasynda da COVID-19 diýagnozy bilen 100 töwereg adam saklanýar. Olaryň arasynda Farab etrawynyň häkimi Hasan Metkuliýew bar. Bütün dünya sağlık kuramasının misyası giden son COVID bilen keselen yataklar yokunç keseller hastahanasına kaytadan alınıp barıldı. Kadir ol yerde 100 tövrek adam yatır oların arasında Farabın hekimi Hasan Metkuliyev var deyip Azatlığın vilayet sağlık ulamlarındaki çeşmelerinden biri 17. yılda haber verdi. Azatlık radyosu Hasan Metkuliyev'in hastahana yerleştirilmeği var da Farab etrafının hekimliğinden haber alıp bilmedi. Geçen hepte de Türkmenabad'ın bu iki hastahanasına yani köpe uğurlu merkezine ve yokunç keseller hastahanasına 7-nji we 9-njy ýul aralygynda Türkmenistanyň Gündogur vilayatynda saparda bolan COVID-19 boýunça bütün dünýä taglyk guramasynyň wekilleri barp gördüler. Emma Türkmenistandaky habarçylarymyzyň hem çeşmelerimiziň söýlerine görä koronawirusly ýataglar daşary ýurtly bilermenlere görkezilmändir. Olary görkezmek üçin hastahanalaryň diňe käbir bölümleri öňünden taýýarlanyp bu ýerdäki koronawirusly hastalar başga ýere göçürilipdir. Türkmenabadyň saglyk edaralarynda daşary ýurtly wekilleriň gelmegine Görlüm tayarlığı Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Miredov 3. yılda hut özü var barladı. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının Türkmenistan'a sapar eden toporunun yol başçası Catherine Smallwood özlerinin taraflar arasında öngünden ılarlaşılan yerlere varıp görünlüğünü 15. yılda Aşgabatda geçirilen Metboğut yığınağında etti. Şuğun Azatlığın Livap'taki habarçıları vilayetin darganata ve gazı ocak etraplarında ağır yağdayın yüz açıqanlığını haber veriyarlar. Vilayetli iladın öylerinde kalmağını ve maska dakınmağını üpçün etme üçin gözökçülük güçlendirildi. Hökümet işgärleri öýme öý aýlanyp ilata daşary çykmadlygy wagt edýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň bolmagyny inkar edýärler we bir aýlap mewjalyan ýeti pnevmoniýanyň ýaýramagyny hem ikrar etmeýärler. Şeýle bolsa ýurtda 10 gün bäri keseliň ýaýramagyna garşy görülýär edilmedik derejede çäreler görülýär. Ýurt içindäki transport gatnawy çäklendirildi, bazarlar we sowda merkezleri ýapylýar. Ilatyň maska giýmegine polisiýa hem harbiýler gözökçülük edýär. Uçurlar asmandan antiseptik sepýärler köpçülük yerlerinde öýkün we demalyş infeksiýalaryň ýokuşmagyň ehtimallygy barada ilata duýduruşlar peýda bolýar. Çäheriň jemgyýetçilik yerlerinde we ýaşaýyş çaýlarynyň ýerlerinde 16-njy ýylda peýda bolan bildirişlerde ilata şäherde ýeti öýkün demalyş sowuklamalarynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin maska giymek we dezinfeksiýa ferişdelerini ulanmak maslahat berilýär. Beýleki bildirişde üşümekden saklamak, arasatçylygy berja etmek, agdyny hem burnuny ýapmak we fiziki aralygy saklamak üçin jekmejek usullar Lukmanyň maslahatlary hökmünde köpçülüğün dikkatini ýetirilýär. Emma çap görnüşli bu bildirişlerde COVID-19 agzalmaýar. Bellemeli ýere Türkmen hökümetiniň koronawirus kontekstinde alyp barýan işleri barada jemgyýetçiligi habarly etmek meseleti bütün dünýä taglyk guramasynyň missiýasynyň öz saparynyň netijesinde eden tekliplerinin biri boldy. Bu arada Türkmenistan'a sapar eden missiýanyň başlygy Catherine Smallwood 15-nji ýulda Metbogut konferensiýasynda etdi. 16-njy ýylda Türkmenistanyň ýarym resmi media serişdeleri ýurdun Zähmet Ministrliginiň ýeti respirator keselere sezewar bolýan işgärleriň diýin jalyşy iýip berilmegini maslahat berenligini habar berdi. Häzirki wagtda şeýle işgärleri kanuna we olaryň islegilerine laýyklykda zähmet düzgünlerinde we kanunda göz öňünde tutulan beýleki diýin jalyş görnüşlerine iýip bermek mümkinçiligi barada gürrüňgi diýer diýip Hudutanda Orient neşri 17-nji ýylda habar berdi. Bu döwürde bütün dünýä taglyk guramasynyň Türkmenistanyň pandemiýa garşy öreşmäge we COVID-19 hadiselerine tiz jogap bermäge taýýarlygyny goldamak üçin iýberen insanperwer kömegi ýurda gelip gowuşdy. Getirilen ferişdeleriň sany we bütün dünýä taglyk guramasy bilen birlikde Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrligi tarapyndan düzülipdir. Oňa 320 000 medisina maskasy, 18 000-den gowrak goraw üçin medisina äýnegi we 12 000 sany giýim ýerler kömegiň umumy bahasy takminan 430 000 amerikan dollaryna barabar. Howpli ýokmuşluklardan gowramak zerurlygy ýüze çykan halatynda olaryň hemmesi türkmen lokmanlaryny berler diýilip türkmen media serişdirleriniň maglumatlarynda aýdylýar. Dünýäde koronavirus epidemiýasy başlanan ilkinji aýlarda Türkmenistan medisina maskalaryny Hytaýa iberipdi we öz ýylatyna maska giymegi gadagan edipdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtyndaky dermanhanalarda medisina maskalarynyň söwdasy ýoly goýulupdyr. Dermanhanamyzda maskalar ýem erkin satylýar 5 maska we 2 sany antiseptik süpürgüç 5 manada satylýar. Şäherde 3,5 manatdan yerli önümi bolan trikotaj süpürgüçler hem peýda boldy. 2 sanasyndan satýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 17-nji ýylda aýtdy.